Málstökur hæstvirtu fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon og veitir andsvar öðru sinni.
Já, frú forseti, annars vegar ítreka ég það sem ég sagði áðan að kjararáð var falin með lögum sú leiðsögn, lögum sem hér voru samþykkt fyrir jól, að gera þær breytingar á launum þeirra sem undir það heyra sem þau lög mæla fyrir um, og það er væntanlega í vændum að kjararáð ljúki störfum á grundvelli þeirra laga og þess skammt að bíða að svo launalækkun sem þar var settur rammi um að hún gangi yfir þá, þann hóp allan sem undir þau lög heyra. Ég held að hérna, útreikningarnir sem hér eru, það er rétt að hafa það í huga að þar er um að ræða framreiknaðar skuldbindingar ríkisins eins og þær eru metnar með tilliti til framtíðar á hverjum tíma út frá þeim réttindum sem gilda, og á þeim grunni eru þessar tölur byggðar. Að örleiti vísa ég í það sem ég áður sagði hér í andsvari við háttvirtum þingmann Pétur Blöndal, að þetta er unnið af fagaðilum undir handarjaðri fjármálaráðuneytisins. Tryggingastærðfræðileg úttekt liggur þarna til grundvallar og ef menn hafa fagþekkingu til þess að véfengja hana, þá eru sjálfsögðu rétt og skylt að taka slíka hluti til skoðunar. Ég legg þá til að háttvirt efnahags- og skattanefnd geri það, fari yfir þessa útreikninga, en ég bendi á að það er þá fyrst og fremst óvissa um það hve mikið þessar og hve hratt þessar skuldbindingar lækka. Um hitt verður tæpast deilt að hér er um að ræða verulega léttingu á skuldbindingum ríkissjóðs til framtíðar litið.
Málstökur háttvirtur 9. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Kristján Hákon.